Mimbar ingkang angka 33. Ing kitab suci kacariyosaken ngengingi satunggaling lare jaler ingkang sanget dipun tresnani dening tiang sepuhipun. Bapakipun kala wau sugih sanget. Nanging lare jaler kala wau mboten rimah. Lajeng piyambakipun nyuwun warisan lan kesah dateng kita ingkang tebih sanget. Saklajengipun artanipun kaginakaken kangge ngabotoan tumindak sedeng ngumbar hawa nepsunipun. Nalika sedaya bandanipun sampun telas, kanca kancanipun sami nilar saha mboten purun sapa aruh malih. Mboten wonten tiyang ingkang purun mitulungi dumateng lare kala wau. Teman lare kala wau dados lare ingkang keserakat, dados kere sarta keluwen. Lajeng piyambakipun rumaos kedhuwung dateng menapa ingkang sampun dipun tindakaken. Wicantenipun, "Ah, aku iki bodho banget. Aku kedhuwung marga aku wis tumindak dosa. Saiki aku bakal bali lan suwan marang ramaku lan ngakoni sekabeng kaluputanku." Ing gambar menika kita saged nyumerpi bapakipun nembe mapak lan nampeni putranipun saha paring pangapunten dumateng sedaya kalepatanipun. Para sedherek, lare jaler menika wau nggambaraken tiang Kristen ingkang tumindak dosa malih. Menawi tiang Kristen tumindak dosa, kedah meratobat lan ngakeni dosa-dosanipun dumateng Gusti Yesus. Gusti Yesus badhe paring pangapunten lan sanget nresnani dumateng tiang-tiang ingkang pitados dumateng panjenenganipun.